እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
መልሲ ዘይርከቦ እንተ መሰረሕቶና ኣምላኽ ጻድቕ እዩ ንሓደይዕምትን ብስኻይናይ ሕዝቡ ከቶ ኣይሕጐስ በይንመን ምስ ደርበየሞ ጨኪኑ ክርብየና ደዋህዩ ይርየና ኣሎ መዓዝ ሸለል ይብሎንን ብዓትና እግዚኣብሔር ምእንቲ ስሙ ኢሉ ደንጋዚዩ ከርሕርሓናዩ ዘውቲሮም ናብኡ ዝትምቱ ንዝው ከልቦ ሰናዩ ንበሎ ዝገብር መልከም እግዚኣብሔር እሞንዮ ቃሉ ዘኽብር የሕዋታይ ንሰልኪ ሎምብን ከምትማል እግዚኣብሔር ሰናዩ ንበል ኣምላኽና ሰናዩ ንበል የሱስና ሰናዩ ንበል ኣቦና ሰናዩ ንበል ሰናዩ ሰናይ ብሓቂ ሰናይ ብእግዚኣብሔር ወዚ ተስፋ በይዎ ዓብ ግሩም ነገር ዝገብር የለን ከም እግዚኣብሔር ሰናዩ ሰናይ ብሓቂ ሰናይ ብእግዚኣብሔር ወቱ ተስፋ ምግባር ንዝፅበይዎ ዓብ ግሩም ነገር ዝገብር
ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኦ ናይ ቃል ግዜና ድማ ኣብ ማቴዎስ 7 ዝተደረኸ ኮይኑ እቲ ዋና ሓሳቡ ኸዓ እግዚኣብሄር ጸሎት ሰምዕ ኣምላኽ እዩ ዝብል እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምረና ከመርሓና ንሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንፅሪ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓት ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዕሉዋን ስኻምሳ ንኽትከውንን ክትመርሓናን ልምን ሰርፈ ግዜና ሰዓትና ንባርኮ ብጎይትና መድሓና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ለምኑ ኳሃበኩም እዩ፣ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕፀ ኳሕኳሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም እዩ ዝበለ ጎይታ እሙንን ጻድቕን ሓቀኛን እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ኣብ ቃሉ ዝነብር ጎይታ እዩ። እዚ ኣብ ታሪክ ተደሪኽና ምርኣይ ክንፍትን ኢና ናይ እግዚኣብሔር ተኣማንነት ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ተኣማንነት ድማ ንዓና ሎሚ ንኽንፅሊ ዓብ መረጋገፂ ከም ዝህበና ንምርኣይ ክንፍትን ኢና። ናይ መጀመርያ እምበኣር ንሪኦ ሓሳብ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሃና ታሪክ እዩ። ከምዚ ብምባል ይጅምር ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ሕልፍሕልፍ እናበልኩ ከንብቤ። ኣብ ራማታይም ጾፊም ኣብ ከረን ኤፍሬም ኤልቃና ስሙ ኤፍራታዊ ሰብኣይ ወዲ ይርሓም ወዲ ኤሊሁ ወዲ ትሑ ወዲ ጹፍ ነበረ። ንሱ ክልስተ ኣንስቲ ነበርኦ ስምቲ ሓንቲ ሃና ስምቲ ካልኦት ከዓ ጵናና ነበረ። ጵናና ውሉድ ነበርዋ፣ ሃና ግና ኣይነበርዋ። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣብ ሸሎ ክሰግድ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ክስው ኢሉ በብዓመት ኣብ ከተሙ ይድብ ነበረ። ኣብ ክልቲኦም ደቂ ኤሊ ሆፍናንን ፊንሃስን ካህናት እግዚኣብሔር ነበሩ። እታ ኤልቃና ዝስዋኣላ መዓልቲ ምስ መፀት ንሱ ንጵናና ሰበይቱ ንኩሎም ኣወዳትን ኣዋልዳን ግግዲኦም ሃቦም ንሃና ግና እግዚኣብሔር ማሕፀና ዓፂኦ ክነሱስ ይፈትዋ ነበረ እሞ ዕዝፊ ግደ ገይሩ ሃባ እግዚኣብሔር ማሕፀና ስለ ዝዓፅወ ግና እታ መጻርታ ምእንቲ ከተኸርያ ኢላ መመሊሳ ተባጭወላ ነበረት ይብለና። ንሱ ዓመት ዓመት ከምኡ ምስ ዝገብር በታ ናብ ቤት እግዚኣብሔር እቲ ድየበላ ግዜ ጵናና ከምኡ ተባጭወላ ነበረት እሞ ንስኻ ብኸየድ ኣይበልዐትን ድማ ይብለና። ሽዑል ቃና ሰብኣያ ሃና እንታይ ኮንኪ እትበኺ እንታይ ኮንኪ ከዘይ ትበልዒ እንታይ ኮንኪ ልብኹ ግህዩ ኣሎ ካብ 10 ውልዶ ኣነ ኣይሕሸክን በላ። ኣብ ሸሎ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ሃና ተንሰየት ካህን ኤሊ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ መቕደስ እግዚኣብሄር ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ነበረ። ንሳ ድማ ብነፍሳ ተመሪራ እና ብኸየት ንእግዚኣብሄር ትልምን ነበረት። እዚ ኢት ዋና ሓሳብ ንእግዚኣብሄር ትልምን ነበረት፣ ንእግዚኣብሄር ትፅሊ ነበረት። ብሰብ ተስፋ ዘይነበሮ ብሰብ ተስፋ ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ነገር ግን እግዚኣብሄር ሰናይ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኩሉ ዝኽእል ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ናብኡ ክንቀርብ ናብኡ ክንልምን ናብኡ ክንፅጋዕ ብዝሃበና ተስፋ ሃና እዚ ተስፋ እዚ ሒዛ ናብ እግዚኣብሄር ትልምን ነበረት። እወ ብሰብ ተስፋ የብሉን እወ ነገራት ብኣይ ክረአ ከሎ ኩሉ ተስፋ ዘይብሉ እዩ፣ ነገር ግን ብእግዚኣብሄር ተስፋ ኣሎ። እቲ ዘይከኣል ብእግዚኣብሄር ይከኣል እዩ ብምባል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ንብዓታ ተፍስስ ነበረት፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ትፅሊ ነበረት ይብለና መፅሓፍ። ከይባተኩም ፀልዩ ብዝብል ናይ እግዚኣብሄር ቃል መሰረት ከይባተኸት ትፅሊ ነበረት። ሎሚ ኣሕዋተይ እንታይ እዩ በቃ ኣይከውንን እዩ ናተይ ነገር ተወዲዩ ኢልኩም ገዲፍኩም ኮፍ ዝበልኩም ተስፋ ዘቕረፀኩም ነገር እንታይ ኣሎ? ናብ ሃና ራእዩ ሃና መኻንያ ነይራ፣ ነገር ግን ናብ እግዚኣብሄር ትፅሊ ነበረት። ኣብ እግዚኣብሄር ተስፋ ከም ዘሎ ኣብ እግዚኣብሄር ሓይለ ከም ዘሎ ትርዳእ ነበረት። ካብዚ ዝተላዕለ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጸለይት፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ለመነት። ብዙሓት ምስ እግዚኣብሄር ዝነበራ ጸሎት፣ ምስ እግዚኣብሄር ዝነበራ ጉዳይ ሪኦም ስኽራንኪ ክሳብ መዓስ እዩ ስኽራንኪ ሕደጊ ኢሎም እንተባጨውላ እንደገና ጵናና ሰብኣይ ኤልቃና ኩሉ ግዜ ተባጭወላ እኳ እንተነበረት ሃና ግን እዚ ነገር እዚ ከይሰምዐት በዚ ነገር እዚ ተስፋ ከይቆረፀት ናብ እግዚኣብሄር ትልምን ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ። ሎሚ ጉዳይኩም ብዙሕ ሰብ በቃ ንምንታይ ትልምን ስቕታ ንባዕሉ እኮ መልሲ እዩ ኢሎም ብዙሓት እኳ እንተባጭውልኩም እንተነገርኹም ኣብ ቅድሚኹም መፂኦም ልክዕ ከም ሃና እኳ ተስፋ የብልካን እኳ እንተበለኹም ሃና ርኣዩ ሃና ትልምን ነበረት። ኣባዶነት ኣብ ምንም ዘይብሉ ነገር ደው ኢላ ናብ እግዚኣብሄር ልመናኣ ተቐርብ ነበረት ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ነፍሳ ተመሪራ ካብ ልባ ብሓቂ ናብ ኣምላኽ ትቐርብ ነበረት ይብለና። ብሓቂ ናብ ኣምላኽ ትቐርብ ነበረት፣ ትልምን ነበረት። ይገርም እዩ እዚ ዓይነት ባዶነት እዚ ዓይነት ጉድለት እናሃለዋ እዚ ዓይነት ሕቶ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እናሃለዋ ብሰብ ነገራት ኩሉ ተስፋ ዝተቐርፆ እናሃለዉ ጉዳያ ነገር ግን ንሳ ኣምልኾኣ ደዋ የበለትን ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ምቕራባ ደዋ የበለትን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ግን ትኸይድ ትስውእ ነበረት፣ በብዓመት ትኸይድ ነበረት፣ ትሰግድ ነበረት፣ ጉዳያ ሒዛ ናብ ኣምላኽ ትቐርብ ነበረት። ናብቲ ቤተ መቅደስ ናብ ሴሎ እናኸለት ማለት እዩ ኣይቋረፀትን። ብዙሓት ሎሚ እግዚኣብሄር እንተዝህሉስ እግዚኣብሄር እንተዘፍቅረንስ እግዚኣብሄር ንዓይተ ዝሓስብስ ንምንታይ ውላድ ይኸልኣን ኢሎም ተስፋ ብምቑራፅ ካብ ኣምላኽ ይርሕቁ እዮም፣ ምስጋዶም ይርሕቁ እዮም፣ ምስጋዶም ይገድፉ እዮም። እንደገና ድማ ዝህብዎ ምባእ ኮነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ዕሽር የቋርፅዎ እዮም። ሃና ግን ከምዚ ገበረትን እዚ ነገር እዚ ስእነት እዚ ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ስግደት ከተተሓሰ ይከኣለትን እግዚኣብሔር ላዕሊ እዩ። ኣባዶነተይ እኳ ምንም ኣብ ዘይብለይ ነገር እኳ እግዚኣብሔር ዓብ እዩ። ነገራተይ ምስ እግዚኣብሔር ዝተሓሓዘ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ፈጣሪ እዩ ኢላ ንእግዚኣብሔር ኣቐዲማ ተመለኽን ትሰግድን ከም ዝነበረት መስዋእቲ ድማ ተቐረብ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ። እሞ እዚ ክትገብር ከላ ሴም ታይም ድማ ክትፅሊ ከላ ልመና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከተቐርብ ከላ እግዚኣብሔር ጸሎታ ሰምዐ ይብለን እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማ ሰማያዊ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 20 ኤሊ ድማ ንኤልቃና ንሰበይቱን ኣብ ክንዲቲ ንእግዚኣብሔር ተወፈየ ውፉይ እግዚኣብሔር ካብዛ ሰበይት እዚኣ ዘርኢ ሃብካ ኢሉ መረቖም ናብ ቦቶኦም ከዓ ኸዱ። እግዚኣብሔር ድማ ንሃና በፅሓ ኣነሰት ድማ ይብለና ሰለስተ ወድን ክልተ ጓልን ከዓ ወለደት። ሳሙኤል ተቆልዓ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዩ ብሰለስተ ወድን ክልተ ጓልን ከዓ ባረኻ እግዚኣብሔር ሓሙሽተ ቆልዑት። ሳሙኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዩ ነቢይ ዝኾነ ኢንፋክት ናይ ነቢያት ትምህርቲ ቤት ዝኸፈተ ዓብዪ ሰብ ዓብዪ ነቢይ ውሉድ ንብዙሓት ናብ እግዚኣብሔር ዝመልስ ነቢይ ከም ዝሃባ ኢና ንርኢ ሳሙኤል ዝበሃል ማለት ኢንፋክት ቀዳማይ ሳሙኤል ሕጂ ነንብቦ ዘለና ምዕራፍ 2 ባዕሉ ዝተፃሓፈ እዩ ዓብዪ ሰብ ከም ዝሃባ ኢና ንርኢ። ናይ ጸሎት ሓይሊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ምቕራብ ሓይሊ እዚ ውፅኢቱ ከይባተኽና ንጸሊ ተስፋ ይንቑረፅ እግዚኣብሔር ኣብ ግዜኡን ኣብ ምዱብ ሰዓቱን እቲ ጸሎትና ክመልሶ እዩ
ናብ እግዚኣብሄር ነቕርብ።
እቲ ካልኣይ ንሪኦ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 4 ዘሎ እዩ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ነርና ኢና ብርግፅ ሕጂ እንደገና ከዓ ክንርአና ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ማለት እዩ ምዘተሓዝና እንታይ ይብል፣ ያቤፅ ድማ ካብ ኣሕዋተ ዝኸብር ነበረ ኣድዮ ከዓ ብፃዕሪ ወሊደ ኢላ እሞ ስሙ ያቤፅ ኣውፃትሉ። ያቤፅ ድማ ንኣምላኽ እስራኤል ብርግፅ እንተባረኽካኒ ዶባተይ ድማ እንተግፋሓካለይ ኢድካ ምሳይ እንተትኸውን ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉእ ከም ዝድሕን እንተገበርካኒ ኢሉ ለመኖ ኣምላኽ ከዓ ትለመኖ ገበረሉ። ያቤፅ ሽሙ ንባዕሉ ትርጉሙ ፃዕሪ ማለት እዩ። ጭንቀት ብጭንቀት ብፃዕሪ ወሊደየ እሞ ያቤፅ ኢላ ክትወያ ያቤፅ ኢላቶ እሞ እዚ ክዓቢ ከሎ ፃዕሪ ተባሂሉ ጭንቀት ተባሂሉ ፅዋዕ ዝነበረ ያቤፅ ምንም እኳት ሽሙ ፅቡቕ ዝተዘይኮነ ፅቡቕ ትርጉም እኳ እንተደይብሉ እንደገና እቲ ሕሉፍ ታሪኹ እውን ፅቡቕ እኳ እንተደይነበረ ነገር ግን በቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ስጡም ዝኾነ ርክብ ታሪኹ ዝለወጠ ሰብ እዩ ነይሩ። ታሪኹ ዝለወጠ ሰብ እዩ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ዘኽብሮ ኩሉ ሰብ ድማ ዝፈትዎ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ካብ ሕዋቱ ንላዕሊ ዝኸበረ እዩ ነይሩ። እንዴት ግን ልዕሊ ሕዋቱ ብጭንቀት ዝተወልደ እዩ ነይሩ። ሽሙ ንባዕሉ ያቤፅ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ። ነገር ግን ታሪኹ ዝለወጠ ጅግና ሰብ ምስ እግዚኣብሄር ብምኻድ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ምፍፃም እግዚኣብሄር መጎስ ዝረኸበ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣብ ሂወቱ ዝበዝሐ ሰብ እዩ ነይሩ ያቤፅ። ሎሚ ታሪክኩም ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ፣ ብዙሕ ነገር ሕሉፍ ታሪክኩም ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ጭንቀት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሽግር ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ድኽነት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ባርነት ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ታሪክ። ነገር ግን ዘይልወጥ ኣይኮነን። ካብ ያቤፅ ክንመሃሮን ዝግባአና ነገር ዘይልወጥ ታሪክ፣ ዘይቅየር ታሪክ የለን። ብእግዚኣብሄር ኩሉ ነገር ይቕየር እዩ። ምስ እግዚኣብሄር ንጓዓዝ፣ ምስ እግዚኣብሄር ንጣማጠም፣ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ፣ ናይ እግዚኣብሄርን ፍቓድ ንፈፅም፣ ብእኡ ንእመን፣ ብምድሓኑ ባህ ይበለና እሞ በዚ መልክዕ እዚ ድሓር ታክንኮና ታሪክና ክልወጥ እዩ። ታሪክና ዝልወጥ ብእግዚኣብሄር እዩ። ሕሉፍና ዝልወጥ ብእግዚኣብሄር እዩ። ዘኽብረና ልዕል ዘብለና ተፈተወቱ ዝገብረና እግዚኣብሄር እዩ እሞ ልክዕ ካብ ያቤፅ ክንመሃር ኣለና። ኣነ ዳ ሕሉፈይ ኮ ከምዚ ኮ እዩ እንታይ ተስፋ ኣለኒ ኮ ዕድል እዩ ዕድል እዩ ዕድል እናበልና ኣይንምበር። ትኽእል ኢኻ ትኽእል ኢኺ። ብእግዚኣብሄር ይከኣል እዩ። ብእግዚኣብሄር ዘይከኣል፣ ብእግዚኣብሄር ዘይከውን፣ ብእግዚኣብሄር ዘይስራሕ ስራሕ የለን። ኩሉ ብእግዚኣብሄር ይከኣል እዩ። ኩሉ ብእግዚኣብሄር ይፍፀም። ናብ እግዚኣብሄር ክንጠማጠ፣ ምስ እግዚኣብሄር ክንከውን፣ እግዚኣብሄር ክሕግዘና ኩሉ ግዜ ክንፅሊ፣ ብእግዚኣብሄር ክንኣምን፣ ቃሉ ክነንብብ፣ ከም ፍቓዱ ክንመላለስ፣ ክንፈቅድ፣ ፍቓድና ንዕኡ ክንቦ ይግባአና እዩ። ያቤፅ ታሪኹ ብፀሎት ምስ እግዚኣብሄር ብምጥባቅ ዝተቀየረ ሰብ ነይሩ፣ ዝተፈትዎ ዝኸበረ ሰብ ነይሩ። ድሕሪኡ እንታይ ይብለና? ጸለየ ይብለና ናብ እግዚኣብሄር። ጎይታ ኢሉ ጸለየ። ምስቲ ዝነበሮ ኩነታት ምስቲ ዝነበሮ ደረጃ ኣይተሰማምዐን። ጎይታ ባርኸኒ፣ ዶባታያ ስፍሕ ዕዕቤኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ጸለየ ይብለና። እንዲያም ቁፅሪ 10 ደጊመ ከንብባ ይደሊ። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 4 ያቤፅ ድማ ንኣምላኽ እስራኤል ብርግፅ እንተባረኽካኒ፣ ኢንፋክት ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ቃል ከይድና ንሪኢሉ ባረኸኒ ዝብል ዶባተይ ከዓ እንተግፋሕ ካለይ ኢድካዊ ምሳይ እንተትኸውን ከይጭነቕ ድማ ካብ ክፉ ዝድሕን እንተትገብረኒ ኢሉ ንኣምላኽ ለመኖ ይብለና። ኣድሕነኒ፣ ዶባትያ ስፍሕ ባርኸኒ ኢሉ ንእግዚኣብሄር ግልፂ ብዝኾነ ብዙሕ ዘረባ ከየብዝሐ ግልፂ ብዝኾነ ልባዊ ዝኾነ ልመና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣቕረበ ይብለና። እግዚኣብሄር ዓብዩ። እቲ ዘይከኣል ብእግዚኣብሄር ይከኣል እዩ። እቲ ንዓና ፍጹም ዘይከውን እዩ እንብሎ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ግን ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ እንታይ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ እግዚኣብሄር ከዓ ኣምላኽ ድማ እቲ ዝለመኖ ኩሉ ገብረሉ ይብለና። ሎሚ መብዛሕትና ኣብ ስእነት ንነብረሉ ምክንያት ኣብ ባዶነት እንነብረሉ ዋና ምክንያት ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ታሪክ ክልውጥ ዝኽእል ናብቲ ዘፍቅረና ናብቲ ክህበና ዝፈቅድ ጎይታ ናብኡ ተፀጊዕና ልመናታትና ስለ ዘየቕረብና እዩ። ኣብ ቀደም ኣብ ያቆብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 2 ከምኡ እዩ ዝብል ኣይለመንኩምን እሞ ኣይተቐበልኩምን ይብለና። ንለምን፣ ንሕተት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብና፣ ንፀሊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብና እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ ይብለና። ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ከድናም ንሪኢሉዋን እግዚኣብሄር ቀረባ እዩ፣ ዘጨነቐኩም ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሕተት እምበር ብሓደ እኳ ይትጨነቑ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። እቲ ቀረባ ዝኾነ ኣምላኽ ክንፅሊ ከለና ድምፅና ንምስማዕ እቲ ድላይና ድማ ንምግባር ፍቓደኛ እዩ። ንያቤፅ ዝባረኸ ኣምላኽ ሎሙ ንዓና ዘይባርኸና ምንም ምክንያት የለን። ስለዘይንልምን ግን ኣይንቕበለና፣ ስለዘይንፅሊ ግን ኣይምለሰልናን እዩ። እሞ ክንፅሊ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንሰግድ፣ ንእግዚኣብሔር ፍቓዱ ክንመረፅ ይግባአና። ንሕተት ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፣ ድለይዎ ክትረኽብኢኹም፣ ማዕፆ ኳሕኳሕ ኣበሉ ክኽፈተልኩም ኢሉ ይሕጂውን ናብኡ ነቕረብ። እግዚኣብሄር ጉዳያትና ንኽፍፅም ፍቓደኛ እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ዝሰኣኑ ነገር የለን፣ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ቀሊልን እዩ። እሞ ናብ እግዚኣብሔር ክንልምን ይግባአና። ናይ መወዳእታ ሓሳብ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 20 ዘሎ ብዛዕባ ዮሳፋጥ ድማ ክንርኢ ይደሊ። ዮሳፋጥ ብጣዕሚ ዝገርም ንጉስ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ንጉስ እዩ ነይሩ። ድሓር ኮነ ከዓ ድሕሪ እዚ ደቂ ሞኣብን ደቂ ኣሞንን ምሳታቶም ድማ ካብቶም ኣሞናያን ንዮሳፋጥ ክወግዎ መፁ። ዮሳፋጥ ከምዚ ኢሎም ዝነግርዎ ሰባት ከዓ መፁ፣ ካብ ማዕሉ ባሕሪ ካብ ሶርያ ብዙሕ ሰራዊት ይመፀካ ኣሎ፣ እነው ድማ ካብ ሓፆን ተኣምር ኣለዉ ገዲያ። ሽዑ ዮሳፋጥ ፈርሒ ሞን እግዚኣብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ። ኣብ ዘሎ ይሁዳ እውን ጾም ኣወጀ። ይሁዳ ከዓ ረድኤት ካብ እግዚኣብሔር ክደሊ ተኣከበ። ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳን እግዚኣብሔር ክደልይዎ መፁ። ዮሳፋጥ ኣብቲ ናይ ይሁዳን ናይ ኢየሩሳሌምን ማሕበር ኣብታ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ እቲ ሓድሽ ኣፀድ ደው በለ። በለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቦታትና ንስኻ ደይኮንካን ኣምላኽ ሰማይ፣ እተን ንኩለን መንግስትታት ኣሕዛብ ዝገዝእ ድማ ኣይንስኻ እንዲኻ፣ ሓይልን ስልጣንን ካ ኣብ ኢድካ እዩ እሞ ክቃወመካ ዝኽእል ማንም የለን። ብዋ ኣምላኽና ነቶም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ተቐሚጦም ዝነብሩ ቅድሚ ህዝብካ እስራኤል ዘባረርካዮም ንኣኻ ንዘርኢ ኣብርሃም ፈታዊኻ ንዘለኣለም ዝሃብካዮም ንስኻ ደይኮንካን ኣብኣ ድማ ተቐመጡ፣ ኣብኣ ውን ንስምካ መቕደስ ስርሑ። ከምዚ ከዓ በሉ፣ ኣብ ልዕሊና ክፉእ እንተመፀ ሰይፍ፣ ፍርዲ ወይ ፌራ ወይ ጥሜት ሽዑ ኣብ ቅድሚ እዛ ቤት እዚኣን ኣብ ቅድሚ ደው ክንብል ኢና። ስምካስ ኣብዛ ቤት እዚኣ እዩ እሞ ብመከራና ናባኻ ክንምህለል ኢና፣ ንስኻ ድማ ሰሚዒኻ ከተድሕን ኢኻ። ሕጂ ከዓ እንሆ ደቂ ኣሞንን ሞኣብን ከረን ስዒርን ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ብኣታቶም ክኣቱ ዘይፈቐድካሎም፣ ንሳቶም ግና ካብኦም ዘይሮም ዘየጥፍእዎም እኖ ንሳቶም ካብዛ ዘለስተኻና ርእሲ ከውፁና ብምምፆኦም ከመይ ዝበለ ውሬታ ይመልሱልና ኣለዉ። ዋ ኣምላኽና ኣይትፈርዶምን ዲኻ? ንሕና ሳብ ኣብ ቅድሚ ዝመፀና ዘሎ ዓብዪ ጭፍራ ሓይሊ የብልናን፣ እንታይ ከም እንገብር ከዓ ኣይንፈለጥንና። ኣዒንትና ግና ናባኻ ይጥመት ኣለዋ። ብዘሎ ይሁዳ ከዓ ካብ ሕፃውንቶም ኣንስቶም ደቆም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ደው ኢሎም ነበሩ። ሽዑ ኣብ ማእከልታ ማሕበር ናብ ልዕሊ ያሕዝኤል ወዲ ዘካርያስ ወዲ በንያ ወዲ ያዕል ወዲ ማታንያ ወዲ ሌዊ ካብ ደቂ ኣሳፍ መንፈስ እግዚኣብሄር መፅ። ንሱ ድማ በለ ኣቱም ሰብ ኩላ ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም ትነብሩ፣ ንስኻ ንጉስ ዮሳፈጡን ስምዑ። እግዚኣብሄር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ፣ እቲ ውገኒ ኣምላኽ እዩ እምበር ንኣታትኩም ኣይኮነን። ኣብ ቅድሚ እዚ ዓብዪ ጭፍራ እዚ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን። ፅባሕ ውረድዎም፣ እንሆ ዓቐበት ፂፅ ይድይቡ ኣለዉ። ኣብ ቅድሚት በረኻ ዩርኤል ኣብ ወሰንቲ ለሰ ድማ ክትረኽብዎም ኢኹም። እቶም ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንስኻትኩም ሲ ኣብዚ ኣይክትዋግኡን ኢኹም፣ ንቕድሚት ኣቢልኩም ደኣ ደበሉ እሞ መድሓን እግዚኣብሄር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ርኣዩ፣ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን። ከዓ ፅባሕ ኣብ ቅድሚ ዮምፁ እግዚኣብሄር ከዓ ምሳኻትኩም እዩ በሎም ይብለን። ልክዕ ከምታ ዝበሎም ወፁ ደው ኢሎም እግዚኣብሔር ድማ ተዋጊኡ ነቶም ጸላእቶም ብምልኦም ከም ዘጥፋኣሎም ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ዮሳፈጥ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ፈርሐ ክገብሮ ዝኽእል ከም ንጉስ ምንም ነገር ኣይነበረን። ብዙሕ ህዝቢ ብድሕሪኡ ዘሎ ነገር እዩ ድማ ሓዘነ። ነገር ግን እቲ ዘይድንጊ ፈጣን ዝኾነ ኣምላኽ ንሬድኤትና ፈጣን ዝኾነ ጎይታ ግን ምስኡ ነይሩ እዩ። ምንም ክገብረሉ ብዘይክእለሉ እዋን ዓይኑ ናብ ላዕለ ረአየ፣ ንእግዚኣብሄር ለመነ፣ እግዚኣብሄር ኣድሕነና። ኣብዚ ዓብዪ ሰራዊት ምንም ክንገብሮ ንኽእል ነገር የብልናን፣ ነገር ግን ዓይነትና ናባኻ ኣለዋ፣ ተስፋና ንስኻ ኢኻ፣ ንሕና ኸዓ ንገብሮ ነገር የብልናን። ኣብ ቅድሚ ዝዓብ ሰራዊት ደው ክንብል ኣይንኽእልና። ስለዚ ኣድሕነና። ይመፁኦም ዘለዉ ኣብ መንገዲ እዮም ዘለዉ። እቲ ዓብዪ ዝኾነ ኣምላኽ፣ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ፣ እቲ ጥበበኛ ዝኾነ ጎይታ ግን ንህዝቢ ይሁዳ ነቶም ፈሪሖም ነቶም ተጨኒቖም ዝነበሩ ዮሳፈጥን ካልኦት ሓለፍትን ጣልቃ ብምእታው ከም ዘዕረፎም ከም ዘድሓኖም ከም ተበጅዎም ከም ዘናገፎም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ሎሚ ደቂ ሰባት ብዙሕ ፍርሓታት ኣለውና፣ ብዙሕ ሽግራት ኣለውና። ዝመፁና ዘተሓሳስቡና ኣብ ኣእምሮና ክንደይ ነመላልሶም ነሰላስሎም ፍርሓት ኣለውና። እንታይ ኮን ክገብር ይኽእል እዚ ተመፅ እንታይ ክኸውን ኢልና ኣብ ፍርሓት እንነብረሉ ብዙሕ ጉዳያት ኣሎ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ዓብ ምዃኑ ንዘክር። ዮሳፈጥ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝዘከሮ ንእግዚኣብሄር እዩ። ገጹ ናብ እግዚኣብሄር እዩ መሊሱ፣ ጎይታ ኣድሕነኒ ኢሉ ህዝብኻ ዘክር፣ ምሕረትካ ዶ ኣብዝሓልና ኢሉ ደው ኢሉ። ሎሚ እውን ኣብቲ ዘፍርሓና ጉዳይ እግዚኣብሄር ዓብ እዩ። ኣብቲ ዘጨነቐና ጉዳይ እግዚኣብሄር ዓብ እዩ። ኣብቲ ንዓና ኣይከውነን እዩ ኢልና ተስፋ ቆሪፅናሉ ዘለና ጉዳይ እግዚኣብሄር ዓብ እዩ። እሞ ናብ እግዚኣብሄር ንቕረብ፣ ስሙ ንፀውዕ፣ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ንማላለስ። ንሱ ከናግፈና ያኽብረና ሂወት ክበና ይኽእል እዩ። ኣብ ኣምላኽ እዩ። ሎሚ ብዘይ ምልማና መብዛሕትና እቲ ዝፈራሕና ክወርሰና ከሎ ንርኢ፣ እቲ ናባይ ከይመፅ ኢልና ንፈርሖ ነገር ኩሉ ክወርሰና ከሎ ንርኢ። ንለምን፣ ከይባተኽና ንጸሊ፣ ንድለ። እግዚኣብሄር ዝባረኽ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ዝፍውስ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ዝበፅሕ ኣምላኽ እዩ። ኣሕዋተይ ሎሚ ሰብ ብዘይምፅላዩ ዝስእኖ ዘሎ በረኸት ንሕና እውን ከይንስእኖ ናብ እግዚኣብሄር ክንቅበል ኢድና ዘርጊሕና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ክንፅልን ይግባአና። እቲ በረኸት ኣምላኽ ድማ ክንቅበል፣ እቲ ምድሓን ኣምላኽ ድማ ክንቅበል ይግባአና። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ኣይተለምን እዩ ንኹሉ ብምዱብ ጊዜኡ ከይገብሮ ዝኽልክሎምን እዩ ልልኡ ዝለዓለሎ ድዩ ሓንቲ ሲፍቶም በር እግዚኣብሔር ንምኽሩ ዘጸልምቶ የለ የለ ማፀነይ ሞይቱዩ ናተይ ነገር በቃ ኣብቂዑ ኦሮማይ ዝሞተነይ ምለስ ኣይትስእን ዳግማ ናበለት እናሰማሰለት ኣብ ጓሂ ዝነበረ ሳራ እግዚኣብሔር ዘካሪ ኪዳኑ ኣብ ሰዓቱ ነቲ ዘከራ ዘለ ከምህልው ዝፅውዕ እያውዩ ኩሉ ዝከኣሎ ሎም ብን ጉዳይና ኣይሞተን እግዚኣብሔር ዝኽልክሎመዩ ልልኡ ዘለዓለሎ ድዩ ሓንቲ ሲፍቶም በር እግዚኣብሔር